Itxaro, egunon.
Egunon.
Gaur mirakulu bila zatoz.
Hori da,
nahi duzunean.
Antzerkitik testurat. Jendea ez da aldatuko, bera baino urrunagoko zerbaitetan sinetsi behar du. Erraten dute jaidura hori neandertalen ondoretza dela, ametsarekin eta hilak ohoratzearekin batera. Errealitatea gogortzen doanean errealitate hori bihurtzen dugu, faltsutzen eta hala ez diren gauzetan jartzen dugu fedea gusturiko berenean. Hala zen erdiaroko izuri beltz uhin ezberdinen garaietan, horrela da gaur ere fenomenoa sare sozialek eta informazio autobideek biderkatzen dutela birla lehergarri bat bihurtzeraino. Fake baten osatzeko lehen urratsa hauxe da, zurrumurrua, hots, zurik gabeko kerik ez dagoelako ustea. Koronavirusaren pandemiak gure jendetasunaren oinarrizko zurkaitzak ikararazten dituela ezin uka. Gure arteko distentziak mantentzerat behartuak gara, maskarak muturrean eramaterat eta eskuak egunean bost aldiz garbitzerat. Etxekotzeak, ondorio psikosozialak dituela errepikatzen digute, herioaren beldura distilatuz infantilizatzen ere gaituztela. Hold Up izeneko dokumentalak preseski frogatzen du irudietan bermatuz epidemia hau botere faktikoek jendeak menperatzeko eta manipulatzeko erabiltzen dutela. Txertoak, etorriko denean, 5G nanotxipak sartuko omen dizkigu zainetan Bill Gates maltzugaren favoretan. Eta hor gaude mirakoilu baten aiduru. Iragan martxoaz geroztik berri magiko frango ukan ditugu. Raoult medikoaren hidroxiklorokinatik haste, gaur egungo Amerikar Alemaniar txertoaren eraginkortasunaren notiziaraino. Bien bitartean, politikari, sasi jakintzu eta kerlari asko mintzatu da eganez, COVID-a ez dela hain larria, gripatxo baten mailako eritasun bat dela, adinekoak baizik ez dituela harrapatzen, ez dela ekonomia, osasunaren aldarean sakrifikatu behar. Ohitu gara diskurtso horietarat. Afera honen funtsezko ezaugarria delarik, nihon ez dela segurtasun izpirik. Mirakoiluak eta amets magikoak premiazkoak dira irauteko. Pandemia garaietan, hiritarrak beti aurkitu du aterabide bat, batzuek otoitza, besteek fake berri negazionisten hedatzea, eta azkenek obra literarioak sortu dituzte, hala nola, 1949an Bokaccio-k bere Dekameron handia. Ororen buru, beste egitekorik ez dugu, lasaitu gaitezen ez palpita pasatuko da. Nik ere ideia soil hori fetixizatua daukat.